Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքացիական պայմանագրի համագումարից 2 օր անց գրքերն իշխող կուսակցության շարքերում չեն հանդարտվում, վարչապետ Փաշինյանը, սակայն պնդում է արշալույսները ԿՊ-ում խաղաղեն։ Թրամփի ուղղացման դեպքում արդյոք Ադրբեջանի հնարավորություն կտրվի մեղրիով զորք և սպառազինություն տեղափոխել դեպի Նախիջևան, վարչապետ Փաշինյանը հստակ բացասական պատասխան չի հնչեցնում, փոխարենը հիշում է Կիկոսի մահը հեքիաթը։ Նոր մանրամասներ կադաստրի կոմիտեի նախագահի անվան հետ կապվեց կրտուքի շուրջ տուժած տղամարդը ծանր վնասվածքներ է ստացել մասնավորաբար կորցրել տեսողությունը։ Առաջիկ արոպեների մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մարտի 1-ի գործով պետության կողմից կյանքի իրավունքի խախտում է արձանագրել։ ՄԻԷԴ-ը նաև բոլոր զոհերի մահվան գործերով քննության մասով նույնպես արձանագրել է, որ խախտվել է նրանց կյանքի իրավունքին առնչվող եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածը։ Քնչական գործողությունները ոչ լիարժեք կամ անարդյունավետ են որակել։ Ըստ վճռի պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր զոհի հարազատի 30,000 եվրո փոխհատուցել որպես ոչ նյութական վնաս և ևս 35,000 դատական ծախսերի համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարճել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կասկածելի ֆինանսավորման քրեական վարույթը։ Այն հարուցվել էր 2022-ին կուսակցության օգտին խոշոր չափերով ապօրինի նվիրատվություն ներգրավվելու հատկանիշներով։ Հակակոռուպցիոնից ազատությանը հայտնել են, որ ամիսներ տևած քննությունից հետո որոշել են որևէ մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցել։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարին։ Բաքվի հաղորդմամբ Մարտակոսը Իլհամ Ալիևին շնորհավորել է Հայաստանի հետարաբերությունների կարգավորման խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու համար։ Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան ասել է, Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել տարածաշրջանում ամուր խաղաղության ապահովմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով Ալիևն էլ ասել է, թե կշարունակեն ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգն առաջ տանելու համար։ Կիևում է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը լեհական կողմը հայտնել է, նախատեսում են քննարկել ռազմական համագործակցությունը, Ուկրաինային հետագա աջակցությունը և անվտանգության իրավիճակը Ռուսաստանի ագրեսիայի ֆոնին։ Լեհաստանը սեպտեմբերի 10-ի գիշերը իր տարածքում ռուսական անօթաչուններ էր կործանել, Վարշավան սա ագրեսիայի ակտ էր որակել։ Միջուկային զենք ունեցող Պակիստանն ու Սաուդյան Արաբիան փոխադարձ պաշտպանության համաձայնագիր են ստորագրել։ Սա հաջորդում է Քաթարի մայրաքաղաքին Իսրայելի անցած շաբաթ հասցրած հարվածին։ Ռոյթերսը գրում է, տարածաշրջանի արաբական երկրները որպես անվտանգության երաշխավոր ավելի զգուշավոր են դառնում Միացյալ Նահանգների հանդեպ։ Գործակալության հարցին Պակիստանը պարտավորվում է միջուկային պաշտպանություն տրամադրել, Արաբ Պաշտոնյան արձագանքել է, համաձայնագիրը համապարփակ է և ներառում է ռազմական բոլոր միջոցները։ Պետական այցով Մեծ Բրիտանիայում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահը Վինզոր ամրոցում թագավոր Չարլզի հետ հանդիպումից ու մյուս պաշտոնական արարողություններից հետո այսօր կբանակցի վարչապետ Քիր Ստարմերի հետ։ Մինչ այդ, սակայն, նրանք միասին կդիտեն Ուինստոն Չերչիլի արխիվները, ավելի ուշ նախատեսված է նրանց մամուլի ասուլիսը։ Այցին զուգահեռ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն ազդարարում է, ավելի քան $200 միլիոն ամերիկյան ներդրումներ են համաձայնեցվել։ Նորություններն այսքանն էին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ կառավարության շենք տեղափոխվենք։ Այսօրվա կառավարության նիստի ավարտին Փաշինյանը նոր ձևավորվող սովորության համաձայն կրկին շփվում էր լրագրողների հետ, նրան ուղված հարցերի շրջանակը բավական լայն էր, այդ թվում օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված համաձայնագրերը և դրանց պրակտիկ իրագործման հեռանկարները։ Կառավարության ղեկավարի խոսքից դատելով, Թրամփի ուղու կամ ինչպես այն ադրբեջանցիներն ու թուրքերը համառոր են շարունակում են անվանել Զանգեզուրի միջանցքի շահագործման դետալներից դեռ շատ բան հայտնի չէ, շողի Գալստյանին լսենք։
Վարչապետն այսօր ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց, որ Ադրբեջանը Թրամփի ուղի անունը ստացած Սյունիքի ճանապարհի գործարկումից հետո կկարողանա զենք ու զորք անցկացնել Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախիջևան։ Նիկոլ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ շեշտեց, ընդհանուր առմամբ ճանապարհների գործարկման մանրամասները դեռ համաձայնեցված չեն, բայց կրկին վստահեցրեց, ցանկացած լուծում լինելու է փոխադարձության սկզբունքով։
Եթե մի պայման գործում է Հայաստանի դեպքում, այդ պայմանը գործում է նաև Ադրբեջանի դեպքում, մենք մեզ հարց պիտի տանք, մենք ուզում ենք, որ մեր զենքը և զորքը անցնի Նախճևանով, այսինքն մենք ուզում ենք դա, թե չենք ուզում, որովհետև մեր իրականության մեջ կա ընդհանրապես այդ պրոբլեմը, որ մենք անընդհատ խոսում ենք ուրիշների մասին, մենք չենք խոսում մեր մասին։ Երբ որ մենք կորոշենք, որ մենք ուզում ենք, որ մենք Նախճևանի տարածքով դեպի Մեղրի և հակառակ ուղությամբ զենք տանենք, նման թեմայով բանակցություններ կբացենք։ Եթե մենք որոշենք, որ մենք չենք ուզում, որ Նախճևանի տարածքով դեպի Սյունիք զենք տանենք երկաթուղով և հետ բերենք, ուրեմն կորթեգրենք համապատասխան բանաձև և այդպես շարունակ։
Վաշինգտոնում ընդունված հրճակագրով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն է ստանում։ Հայաստանի դեպքում անխոչնդոտ ձևակերպումը բացակայում է։ Փոխարենը նշված է, Հայաստանն էլ ստանում է միջազգային և ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Այդ համաձայնություններից հետո անցած ավելի քան մեկ ամսում լրագրողները Սյունիքի ճանապարհով ադրբեջանցիների անցման վերաբերյալ տարբեր հարցեր են ուղղել վարչապետին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդպես էլ փակագծեր չի բացել, միայն հավաստիացնելով, որ պահպանվելու են Հայաստանի առանցքային 5 սկզբունքները՝ ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն, փոխադարձություն և սահմանների անխախտելիություն։
Սկզբունքը նրա համար է, որ մենք չասենք, իսկ Անձրևի դեպքում ինչ արնելու, իսկ Կարկուտի դեպքում ինչ արնելու, իսկ Երաշտի դեպքում ինչ արնելու, դրա համար են, որ մենք չենք կարող մի հարցի վերաբերյալ ունենալ մի քանի հատոր դեպքեր, դա մեկնաբանելու համար, դրա համար մենք ունենք 5 սկզբունք, որոնք արձանագրված են, հրապարակված են, ստորագրված են, և ամեն ինչ տեղավորվելու է այդ տրամաբանության մեջ։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ նաև կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարի անվան շուրջ ծագած վերջին սկանդալին, պնդելով, թե դրանից ընդհանրապես տեղյակ չէ։ Հիշեցնեմ, օրերս տեղեկություններին հայտնվել, որ կադաստրի կոմիտեի աշխատակցուներից մեկի ամուսինը կնոջ պաշտոնակությունից վրդովված զանգահարել և վիրավորել է գերատեսչության ղեկավար ԿՊԱ-ական Սուրեն Թովմասյանին, դրանից հետո նրան առևանգել և դաժանցեցի են ենթարկել, բժիշկների գնահատմամբ տղամարդուն հասցված վնասվածքները բավական լուրջ են, Գայանե Սարիբեկյանն է մարմասնում։
Վերոնիկա Միքայլյանը ստացել է դաժանաբար ծեծված ամուսնու հետազոտությունների ամբողջական պատկերը, մեկ աչքը չի տեսնում, ծնոտը փշրված է, կողոսկրերը կոտրված։ Վերոնիկան էլ ամուսինն էլ կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին աշխատակիցներ են, կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի հետ լարված հարաբերություններ են ունեցել ու պնդում են, հաշվեհարդարը հենց կադաստրի գործող պետի հրահանգով է եղել։
Ինձ ընդհանրապես չի կարելի նման բան վերագրել։
Հարուցված քրեական գործով զարգացում չկա, թեև երրորդ օրն է Միքայլյանը պնդում է։ Ամուսինն իրեն առևանգողների ու ծեծողների խմբում տեսել է կոմիտեի ղեկավարի ու գլխավոր քարտուղարի մերձավորներին, նրանց հարվածների ընթացքում է լսել Թովմասյանին պաշտպանող խոսքեր, բայց քնչականը նրանցից որևէ մեկին հարցաքննության դեռ չի կանչել։
Հրավիրեն, հարցաքննության կգնանք, կպարզվի, ովքեր են մեղավորները, եթե կան այդպիսի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Սուրեն Թովմասյանը շարունակում է պաշտոնավարել, այսօր կառավարության նիստին է մասնակցել ու դրանից հետո էլ լրագրողների հարցերին պատասխանել, պնդել, թե դեպքի հետ առնչություն չունի։
Այդ նույն կնոջ հայտարարությունները, որոնք որ ես հասցրել եմ լսել, իհարկե այդքան ժամանակ չունեմ, որպեսզի լսեմ, այդ նույն կնոջ հայտարարությունների մեջ լսել եմ բազմաթիվ հակասական բաներ։
Վերոնիկա Միքայլյանը կադաստրի արտաքին վարչության բաժնում է աշխատել մինչև սեպտեմբերի 9-ը որպես գլխավոր մասնագետ։ Նրան աշխատանքից ազատել են ամուսինն էլ, որ Սուրեն Թովմասյանի հետ 5 հաշիվներ է ունեցել, բարկացած հաղորդագրություններ է ուղարկել, որին հաջորդել է ծեծը։ Սուրեն Թովմասյանը հաստատել է միայն, որ հայուհանքներով հաղորդագրություններ է ստացել։
Հայուհանքները լսել եմ մի մասը և միայն ես։
Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը վստահեցնում է, այդ հաղորդագրությունները ոչ մեկը չի լսել, ընտանիքից էլ տեղյակ չեն։ Մինչդեռ առևանգված ու ծեծված տղամարդու կինը պնդում է, այդ խմբում եղել է նաև Թովմասյանի կնոջ եղբայրը, ներկայացել ու պատճառն էլ ասել, թե քրոջն է հայոյել։
ու նաև Սուրեն Թոմասյանի կինն էլ է, կնոջ եղբայրն էլ է եղել։
Վստահ եք։
Հա, հա, այդպես էլ է, ամուսինս այդ ասել է, որ նա էլ է եղել։ Ֆել ինքն էլ իր քրոջ համար է ստանում, քրոջն էս քրվել երեխաներին այդ ամենը հերյուր անգամ։
Սուրեն Թովմասյանը իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, կադաստրի կոմիտեի ղեկավար է նշանակվել 2019-ին Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով, թեև 3 օր է լրահոսը հեղեղված է ԿՊԱԿ-ական պաշտոնյային առնչվող աղմկոտ քրեական պատմությամբ, իշխող կուսակցությունից որևէ արձագանք չկա։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանն է արձագանքել դեպքին, թե քննությամբ կպարզվի իրականությունն ու մեղավորն անպատիժ չի մնա։
Եվ ինձ հայտնի չի փաստ, որ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Այսինքն ընդհանրապես տեսեք, չի կարելի քրեական դատավարության հետ կապված հարցերը ձևակերպել այնպես, որ իրանք հարյուրավոր մետրերի ամպլիտուդ ունենան։
Այժմ էլ այս շաբաթ սպասվող առանցքային ներքաղաքական իրադարձության իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շաբաթօրը կայանալիք համագումարի մասին։ Դրան ընդառաջ կուսակցական շարքերում կրքերը գնալով ավելի են թեժանում, ինչը թերևս հասկանալի է։ 20 հոկանոց վարչությունում տեղ գտնելու համար մոտ 4 տասնյակ թեկնածու է պայքարում, իսկ խորհրդարանական ընտրություններից 9 ամիս առաջ վարչության անդամությունը գրեթե երաշխավորում է նաև անցողիկ տեղ նախընտրական ցուցակում, հնարավոր հաղթանակի դեպքում նաև նախարարական պորտֆել։ Այս պահին ծավալվող ամենասուր հակամարտության գործող անձինք են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Չնայած դրան, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պնդում էր արշալույսները քփում խաղաղեն։ Վարչապետը թերևս հաշվի չէր առել, որ 1972-ին նկարահանված խորհրդային այդ կինոնկարը, որի վերնագիրն ինքը մեջբերում է, այնքան էլ երջանիկ ավարտ չունի։ 6 գլխավոր հերոսներից 5-ը ֆիլմի ավարտին զոհվում են, Աստիկ Բեդեգյանին լսենք։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում արշալույսները խաղաղ են այնքանով, որ կուսակցությունը ապրում է իր բնականոն կյանքով, բայց ելի եմ ասում, այդ խաղաղությունը երբեք ճահճային լռություն չի եղել և չի լինելու։
Չնայած վարչապետի հավաստիացումներին, 2 օրից կայանալիք համագումարին ընդառաջ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և իշխող խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հակասությունը չհաջողվեց պահել կուսակցության ներսում։ Նախ լրատվամիջոցների էլեկտրոնային հասցեներին նամակ ստացվեց, ուղարկողը, որն անանուն էր ցանկացել մնալ, հավաստիացնում էր, թե ինքը ներկա է եղել մի քանի օր առաջ Կոտայքում տեղի ունեցած կուսակցության ժողովին, որի ժամանակ Հայկ Սարգսյանը պատմել է, թե դիմել է ԿՊ վարչությանը ազգային ժողովի նախագահին կուսակցությունից հեռացնելու համար։ Տարաձայնությունների հիմքում Սարգսյանի հեղինակած բուքմեյքերական ընկերությունների հարկերը բարձրացնելու նախագիծն է եղել, որը ըստ նամակագրի ջղայնացրել է ազգային ժողովի նախագահին, քանի որ մեջբերեն Վիվարո ընկերությունից ֆինանսական շահ ունի։ Նա սկսել է բացահայտ պատերազմել Սարգսյանի դեմ, վեճը հասել է մինչև երկրի վարչապետին։ Սիմոնյանը պահանջել է նկատողություն տալ Սարգսյանին էթիկայի կանոնները խախտելու համար և ասեցնել օրենքի քվյարկությունը, բայց Փաշինյանը հանձնարարել է կողմ քվյարկել։ Սա անանուն օգտատիրոջ վարկածն է։ Ոչ Ալեն Սիմոնյանը, ոչ Հայկ Սարգսյանը չեն մեկնաբանում այս տեղեկությունները։ Այս հրապարակումից հետո միայն կուսակցությունն ընդունեց, որ ապրիլին Ալեն Սիմոնյանի դիմումից հետո Հայկ Սարգսյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, որի արդյունքում վերջինիս հայտարարվել է խիստ նկատողություն։ Հարցի քվեարկությունից առաջ ըստ քաղաքացիական պայմանագրի Հայկ Սարգսյանը դիմում է ներկայացրել Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին։ Վերահսկող հանձնաժողովը Սարգսյանին 2 անգամ հրավիրել է իր դիմումի շուրջ բացատրություններ տալու, Սարգսյանը սակայն չի կարող ներկայանել Հայաստանում չգտնվելու պատճառով։ Կուսակցությունից հավաստիացրել են, թե ԿՊ վերահսկող հանձնաժողովը Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքեր չի հայտնաբերել։
Միևնույն ժամանակ հիշեցնում ենք, որ կուսակցության կանոնատրության համաձայն անդամները պարտավոր են քննարկման այլ մասնակիցների նկատմամբ ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք։ Կանոնադրության խախտումը կարող է հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության։
Բայց թե ինչ է տեղի ունեցել, այդ ինչ բանավեճից է խոսում վարչապետը, ինչ անհարգալից վերաբերմունքի մասին էր գրված կուսակցության հայտարարության մեջ, ոչ քաղաքացիական պայմանագիրն էր հայտարարության մեջ պարզաբանել, ոչ վարչապետ Փաշինյանն այսօրվա ասուլիսում։
Քննարկումները տեղի են ունենում միշտ բուրըն, միշտ սուր քաղաքական բանավեճի մտնոլորտում, լինում է նաև ցավոք սրտի բոլորիս հետ լինում է, ինձ հետ էլ է պատահել, եւ նույնիսկ վերջերս, որ քաղաքական բանավեճի ընթացքում թույլատրելի սահմանները մի փոքր կամ ոչ մի փոքր անցնում ենք եւ բոլոր այդ դեպքերում վրայ հասնում կարգապահական գործընթացները։
Երկուսն էլ, թե Ալեն Սիմոնյանը, թե Հայկ Սարգսյանը, վարչության անդամի թեկնածուներ են։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի իշխանության գալուց հետո Վաշինգտոնում հայտարարեցին, Կիևին անհատույց սպառազինություն դրամադրելու դարաշրջանն ավարտվել է։ Ամերիկացիների պահանջով նոր մեխանիզմ մշակվեց, որի համաձայն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները Միացյալ Նահանգներից սպառազինությունը գնում էին իրենց միջոցներով, հետագայում փոխանցելով այն ուկրաինացիներին։ Այժմ արդեն եվրոպացիներն ու Կիևը խոսում են այս նոր մեխանիզմի ներդրման առաջին արդյունքների, նաև սպասվող մատակարարումների մասին, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ուկրաինային զենք տրամադրելու արևմտյան դաշնակիցների համաձայնեցրած նոր մեխանիզմով Կիևը նաև Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ հայմարս հրթիռներ կստանա։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, դաշնակիցներից ստացել են ավելի քան 2 միլիարդ դոլար աջակցություն, որն ակնկալում են, որ կշարունակվի նաև հոկտեմբերին։
Առաջին երկու փաթեթների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրը 500 միլիոն դոլար է, մանրամասներ չեմ հայտնի, սակայն դրանք ներառեն Պատրիոտ եւ Հայմարս հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված հրթիռներ։
Точно будут ракеты для Патриот и для Хаймарс։
Նոր ծրագրով Ուկրաինան նախապես ներկայացնում է իրեն առաջնահերթ անհրաժեշտ սպառազինության ցանկը, որը ստանում է ՆԱՏՕ-ի հաստատումը, եւ դրանից հետո միայն զենքը գնում ԱՄՆ-ից եվրոպական դաշնակիցների ֆինանսական աջակցությամբ։ Օրերս Ռոյտերսը հաղորդել էր, որ առաջին փաթեթները հաստատվել են եւ կարող են շուտով առաքվել։ Պատրիոտների առաքումը, որոնց կարիքն Ուկրաինան շատ ունի ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար, դադարեցվել էր դեռ հունիսին, երբ ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ վերանայում է իր պաշարները։ Ռոբերտա Մեցոլան իր հերթին հայտարարել է, որ կավելացնեն մարդասիրական, ռազմական եւ դիվանագիտական աջակցությունը Կիևին եւ ներդրումներ կանեն Ուկրաինայում զենքի արտադրության ոլորտում։
Մենք կշարունակենք նախ եւ առաջ թուլացնել ռուսական ռազմական մեքենան համակարգված եւ ուժեղ պատժամիջոցների միջոցով։ Իրականում աշխատում ենք պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթի վրա, ինչ բանակցությունները շարունակվում են։
Լատվիան իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինային եւս 42 պատրիա զրահափոխադրիչներ եւ այլ սարքավորումներ կտրամադրի։ Պաշտպանության նախարար Անդրի Սպրուցն ասել է, որ դրանք Ուկրաինայի զինուժին կօգնեն ագրեսորի դեմ պայքարում։
Ավելին, սա հնարավորություն է զարգացնելու Լատվիայի պաշտպանական արդյունաբերությունը, իրական մարտական պայմաններում փորձարկելով լատվիական արտադրության զրահափոխադրիչների դիմացկունությունն ու մարտունակությունը։
Financial Times-ը գրում է, որ Եվրամիությունը շատ է մտահոգված իր արևելյան սահմանների պաշտպանությամբ վերջին միջադեպից հետո, երբ ռուսական անօթաչուները խախտեցին Լեհաստանի եւ Ռումինիայի օթային տարածքները, եւ հիմա որոշել է այսպես կոչված պաշտպանիչ պատ ստեղծել։ Ըստ թերթի, ՆԱՏՕ-ն շատ թանկարժեք տեխնոլոգիաներ է կիրառում համեմատաբար էժան անօթաչուներ որսալու համար։ Սա, ըստ թերթի, կարող է արագ սպառել պահոցները եւ բյուջեն, ստեղծելով ակնհայտ խոցելիություն, որից Մոսկվան կարող է օգտվել։ Դրա համար Բրյուսելը նախատեսում է ակտիվորեն օգտագործել այն տեխնոլոգիաները, որոնք մարտական փորձարկում են անցել Ուկրաինայում։ Մինչ այդ ազատության ուկրաինական ծառայության հետաքննությունը պարզել է, որ ռուս զինվորականները մասնակցել են պատերազմի սկզբում Բուչայում 69-ամյա մի խաղաղ բնակչի սպանությանը։ Ելի համալսարանի հետազոտողներն իրենց հերթին նոր ապացույցներ են ձեռք բերել այն մասին, որ Ռուսաստանում գործող հաստատությունների ցանցը, որտեղ պատերազմի ընթացքում առևանգված ուկրաինացի երեխաներին վերակրթում են, շատ ավելի մեծ է, քան նախկինում էր ենթադրվում։ Ընդ որում, ռազմական ակադեմիաներում եւ դպրոցներում պատրաստություն են անցնում նույնիսկ 8 տարեկան երեխաներ։ Այս ֆոնին ռուսական զինուժը գիշերը հարվածել է Պոլտավայի մարզի երկաթուղային ենթակառուցվածներին, կա 4 վիրավոր եւս 13 վիրավոր կա Խերսոնում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածներ է հասցրել, այդ թվում Գազպրոմի Բաշկորտոստանում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին։ Վոլգոգրադի օդանավակայանը կասեցրել է աշխատանքը։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։